Labdien, kas mums ir klātesoši, labdien vēlreiz, kas mums ir attālināti kārtējā attīstības tautsaimniecības komitejas sēde. Darba kārtībā mums tika izsūtīti 36 jautājumi. Vakar ir nākuši klāt mums divi papildu jautājumi par zemes. Par zemēm mazā boli un pie sarmām. Un tobrīd tad es aicinātu veikt balsojumu par šo divu jautājumu iekļaušanu darba kārtībā. Ir atvērts balsojuma režīms. Un darba kārtībā. Šeit ir par, jautājums ir iekļauts. Par otro papildu jautājumu. Paldies, šeit ir par. Tātad sēdes darba kārtībā mums ir kopā šodien 38 jautājumi, ko mēs izskatām. Un pirmais jautājums, ko mēs izskatām, ir par valsts nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanu Pāvilostas pilsētā un tā to nodošanu pašvaldības īpašumā. Mums arī ir klātesošs no Sijā Peldmāja pārstāvs, jā?
Jā, man savu.
Jā, patīkam, es saprotu, mēs esam šo jautājumu vairāk kārtīgi runājuši, ir arī bijis jau vienreiz, kad arī jūs ir bijuši klāt, tās diskusijas ir bijuši vairākas, un tad šobrīd varbūt, es saprotu, mēs visi esam iepazinušies ar esošo situāciju, es tā kā vēlētos vēlreiz tā kā no jums saklausīt argumentu, un es domāju, ka mēs visi pārējie, nu, kāpēc būtu tas nepieciešams, vai mēs to sēņu ielu caur Latvijas valsts mežiem pārņemt, tad tālāk iespējams nodot mums apsaimniekošanā, kur ir tā, nu, lielākā sāls, lai tas būtu notikt.
Šobrīd jau tas sēņš, nu, faktiski viņš dabā ir. Un, nu, liekas, ka muļķīgi būvēt vēl viens ceļu plakus, ja. Un, nu, tas ir tikai tāds nenoliedzams fakts, ka tas ceļš tur ir, un ir tas spēkā esošais detālu plānojums, kurš arī tā kā, nu, tad ir jūs iepazinušies ar to lietu, tad droši, nu, tas, nezinu, var vēlreiz atkārtot vienkārši, ka, nu, viss kaut kāds ļoti spēc, ne mēs to detālu plānojumu izstrādājam, un ne jūs viņu saskaņojāt, bet, nu, gan jūs esat detālu plānojumu mantinieki, gan nesam, tie, nu, lietotāji, nu, un tur jau tas ceļš tikai tiek, nu, tad viņš tiek paredzēts, kā ir izmantot, un tā ir ļoti bijusi, bet, nu, viņi tur ir. Bet, nu, faktiski tā, ka tā situācija dabā jau viņa stipri vienkārši, nu, tas ceļš tur ir, padojumā armijas mātojums, betona plāksnēm izlikts, un ir un ir, un kāpēc, lai viņu neizmantot, un tāpat tās viņš pieslēdzās sēņu ielē, kur arī ir ar tām pašām posms, ar tām pašām betona plāksnēm izlikts, un tur dabā tas izstās droši vien vienkāršāk kā papīros.
Es par tādu pāršu biju toreiz, kad, nu, es nebiju klātīnējis pirmoreiz tikot, bet otrā un nesanāca, tad, nu, tā eksploatācija un nākotnes, tas no pašvaldības puses, nu, to, ko es to teicu, jau brīdināju, jau pirmām piegājienām, tad, nu, tas solis, kā tik skops, nu, turēt tam, nu, pāris mājām, tās prasības atkal, kas var iestāties, bija brīdienē, tik kaut kā mēs viņi pat paņem, tad dažu posmas sanāk, principā, nu, tagad, cik mums tur ir mājas, un, nu, attīstīsies, varbūt, augpākas, jā. Bet nu, tā brīdī, kad tās pāris mājas ir un tā uzturēšana, tad visam potenciāli varētu diezgan jaudīga priekš pāris iedzīvotājiem. Ja. Tā ir tā bāža vienīgā, cik es saprotu.
Jā, tāpēc kā tieši tā, kāds ir darba. Nu, faktis, no mūsu puses ir tā, ka mēs tur tas, kas tika aprunāts, kad tas ceļš pirms viņš tiek nodots jums, ja es pareizi, es atceros, mēs tur saprojektētu un tā kā, nu, izbūvētu, un tad jūs viņu pieņemtu, jā.
Tas maziņais, jūs runājat par to, kas ir pievēl jūsu īpašumu, bet tā viss tās savas mantojums, kas ir...
Nē, nu, ietrunu, diemžēl, par to.
Bet mantojums jau arī, tas jau arī, ja tu pārņem no valsts mēžiem.
Tas 70 metru garu posmu atzars no sēnījās, tas ir tas mantojums, tas atsauksim to tā. Iet savu sēņu divi, kas piedara Latvijas valsts mežiem, un tas, kā mēs aprunājām iepriekšā tikšanās reizē, kad mēs pa saviem līdzekļiem to ceļu sakārtojam, tā kā saprītējam sakārtojam, un tad jau jūs viņu pārņemat, kad tās darbības
ir.
Nu, bāži bija par to, ka teicinā izdevumus, ka nevis to 70 metrus būs jāuz par pašvaldībai, ka viss, kas nāk, ka sēja lieli līdz tiem 70 metriem ilgšiem, kas netiek uzpēr.
Jā, Andrejs varbūt.
Jā. Tāpēc, lūdzu, jūs minējāt savā uzrunā, ka bija kļūda. Raksturojāt to kļūdas būtību.
Tātad panojumā ir paredzēta piekļuve, ja tur mēs izumot, jūs varētu redzēt dabā esošo brauktuvi. Uz lēdu modināt.
Nu, šeit jūs domājat, kas ir dabā, kur ir tā sēņīga.
Jā. Un viņa izstrādāja detālu plānojumu sēņu ielē 5, 9 un 11 tika paredzēta detālu plānojumā un apstiprināt arī piekļuve no sēņu ielas.
Jā, labi, bet tālāk, kur tā kļūda, es cenšos saprast?
Nē, nu, ja nav kļūda, tad jau ja mēs varam izmantot, nu, tā mēs nokļuvām pie tā, ka tā visticamāk esot toreiz, tas ir 14. Gadā, vai tad, nu, tur izstrādāts, un tad pašvaldība saskaņoja, kad visticamāk, ka nevajadzēja tajā brīdī saskaņot, jo Latvijas valsts meži bija atbildējuši, ka šo brauktuvi var izmantot, bet var izmantot vienam zemes gabalam, un nu, bet faktiski tomēr to detālu plānumu saskaņoja. Nu, tur tā divdomīgā situācija.
Ne, precīzā, lūdzu, juridiski un precīzi. Es izlasītu gan to Latvijas valsts meža vēstuli. Tur nav runa par vienu īpašumu, tur ir par piekļuvu īpašumu. Par tieši to pašu vietu, kas ir. Tur vajag varbūt uz ekrāna parādīt šo te vēstuli. Kopā ar to detālu plānojumu, jo vēl, ja mēs tālāk runājam par 23. gada, kaut kādā novembrī, ir pieņemts lēmums par administratīvā līguma slēgšanu par detālu plānojumu īstenošanu. Ja mēs runājam tālāk, tad šobrīd ir pazīmes, kā ir nelīkumīga būvniecība, Sēņu ielā 11.
Pilnīgi pareizi.
Kā lūdzu?
Pilnīgi pareizi.
Tātad ir nelikumīga būvniecība. Un tagad mēs daļai būsim ar šiem te lēmumiem, lai to visu legalizētu.
Jā, nu es tieši tā, mēs jau mūsu...
Bet kāda problēma, sakiet, izskaidrojot vēlreiz tā, nu, saprotam. Kāda problēma ir izmantot to te, un nebūs jau taisnība, ka vienam īpašumam, jo Latvijas valsts mežu skaņoja detālu plānojumu, kur bija paredzēts gan šis iekšējais ceļtīkls, gan ārējā piekļuvē. Nu, nebūs jau taisnība, ka tikai vienam īpašumam, un tur tā nav rakstīts. Līdz ar to, tāpēc lūdzu precizējiet, kur ir tā sāls šī jautājuma. Viņi kaut kur citur ir, ko jūs, manuprāt, nepasaka.
Nu, mēs, diemžēl, nemācīšu neko citu pateikt arī. Nu, mēs, nu, kā, faktiski, ne jau mēs gribam pārņemt, ne, nu, to, mēs gribam izmantot ceļu. Un tātad, veicot detālu plānojumu grozījumus, ierosinot detālu plānojumu grozījumus un lokālu plānojumu grozījumus, mums prasa nodrošināt piekļuvi. Tātad, kā pašvaldības izpratnē, uzskatot, ka nav korekti šobrīd tā piekļuvi atrisināt. Nu, mēs tad viņu gribam atrisināt korekti.
Kaut kas, manuprāt, te nav taisnīgi. Tad ir vajadzīgi.
Sakiet, lūdzu, kas?
Nē, nu, es, ja varētu kāds uzlikt to detālu plānojumu, vismaz apstiprināt.
Man liekas, vietnēs nav pievienots.
Ko?
Vietnēs viņš, man liekas, ka nebija pievienots.
Tā pievienot. Nē, nu, viņš nav, es nezinu, nu, ja var man pieslēgt pie...
Bet tu jau vārds var
palaist. No, palaist. No, no, lopīgot to.
Es tev varu palīdzēt.
Labi, bet... Man droši vien...
Jā, ja man iekšām, tad tu varēs nošādu
dzirdēt. Jā, labi, es neies tīmanu spēlēt. Tur ir kāds. Viņš ir iekājis. Jā.
Jā,
parasti. Prāk. Viņš darbājas kaut kur piedrīkšanas. Viņš strādā vispār, kad, nu, ka viņam uznāk, nu, tas
ne. Viņš ir jaudīgāks, viņš nekad daudz resursā.
Tā. Viņš vispār ir jā. Man vēl dzīvīgi, ka viņš vispār ir jā. Viņš jau šeit.
Jūs prošītos arī paliek?
Kamēr kungi cīnās ar tīmu un ekrānu šērlošanu, es sapratu arī, ka vienu argumentu, ko es saklausīju no juridiskā daļas, ja mēs izvējam visu šo riņķi, mēs pārņemam no Latvijas valsts mežiem, sakārtojam visus tos ierīcības projektus, bet tos plānojums visus sakārtojam. Nākamā tā doma, bija, ka 50 metrus mēs jums nododam tā kā apsaimniekošanu. Es pareizi saklausīju, ja? Ja tā bija tā doma, bet juridiski es saklausīju nākamo, kad pašvaldība tādu, nu, nevar
veikt. Funkcija, kas ceļu izbūvē, tad divas funkcija, pašvaldības funkcija, tad arī viņš tam ir jāizmanto. Jā. Un vienīgais, kas ir, tad ir funkcijas deliģēšana, bet es nezinu, šim mums tāda praksa nav, ka mēs ielas uzturēšanu, nu, kas ir, nu, izbūvē, visu nododam ar deliģēšanas līgumu, jā. Bet izdot apsaimniekošanā vai nomā šāds valsts pārākšums, kas ir ar konkrētu funkciju, nav tiesības nodot. Tas mums ir vairāk kārtīgs vēstures jau no ministrija.
Es atvainu, bet jūs minējāt, ka jūs sakārtējat, nu, tas atrunātais risinājums jau bija tāds, ka mēs kā, mēs sakārtojam.
Jūs sakārtojam, jā, ka jūs sakārtojam.
Tad bet sakārtojam.
Bet šeit ir tas, ka arī, nu, to ikdienu mēs nododam jums apsaimniekošanā. Un šeit esmu saklausījis, ka mēs to ikdienas uzturēšanu likumiski nevaram nodot.
Jā, bet, nu, tad blakus ir kilometri ar to pašu sēņu ielu, kas ir, nu, faktiski sliktākā stāvoklī, un tāpat, nu, viņa, domāju, tie 70 metri, nu, tā, nu, un pēc tam, ja viņi tiek sakārtotas, un, ja tas lodzi tur ir maza, tad es, nu, es ir kā neredzu to.
Arī viņi piecīgi, nu, pašvaldība patvar uzņemties, vienkārši nedarot tāds, kāpēc tas ir, nu, pakaut, ka es
jau tam citu. Reāli ir sakārtot starposmā starp valsti un pašvaldību, jūs jau neko nevīst profesionāli būvē. Īpašanies
tādās būvē. No Latvijas valsts mežu puses viņam bija kaut kāds risinājums, tik atrast, ka kādā veidā mēs pa to starplaiku varam to izdarīt. Tas...
Un jā, mums stāstīja, ka mēs varot ir citās pašvaldības.
Nu, viņi pēc tam piesaist no šos finanses, jā, lai samas. It kā pats. Nu jā, bet tas ir tas līdz tam, kamēr nonāk, ka viss uzmērīšanas, viss un tā. Jo laimu pēc pašvaldības citas īņas, tās ir pats ir pārnēs.
Jā,
vēršu
pie.
Man ir viens laiks, ka tu vari ieprasījums savu ekrānu.
Jā, nē, es labiot, bet es...
No mūsu puses tev ir tas mūsu, mēs taču parasti apliecinājums, jā, ka mēs finansējam to, tas,
Jā, bet pēc tam, ja tā ielas uzspēr tikko ir pašvaldībā iela, ir savas prasības, kas ir jāveic. Žātība pilsētas ielas un vispārējais. Latvijas valsts
mērķis. Tad galvenais saprast to stāvi, jo es palīdz nosūtīju vienu dokumentu, es ceru saņēmis.
Uz vēpastu?
Jā, uz vēpastu.
Bet tā plāna, kad uzbīšu mediet no otras puses, tur, kur bija paredzēts, un tur jau iela iet.
Nav fiziski ielas.
Nē, bet tur jau ir paredzēts no valsts mežiem, ir vēstuli, ja mēs apskatīsimies paskaidrojumu rakstu, tur viss ir atzīme. Tu līdz ieraudzīšu arī vēstuli, es vakar vienmēr nedaudz pagatavojos.
Man nekas nav Andreja pienācis,
vēl kaut kā vajag ilgi valkās projām.
Tu vajadz jau būt respektēt, ka viņš nokārēsies to pašu.
Labi, jo es saprotu. Šobrīd spēkā esošiem detālu plānojums paredzēs
to. Es tagad.
Jā, to iebrauktu šeit no Zeltenes ielas.
Nē.
Nē.
Mēs paši izprojektējam, lai pieslēgtu to Zeltenes ielu. Tur
tu ieraudzīs to.
Tur nav. Kur.
Paskaties, remonti. Nav tev. Bet nāc. Ir šīs. Es ceru, ka šī būs tas plāns. Nu, re. Šis varētu būt. Ir vēl viens tur plāns, bet nu.
Es viņu vēl beidu plānēšanā.
Vēl viens plāns es.
Nu, teikt augļi, jā?
Ā, re, kur viņš ir. Nu, re, kur te ir uzzīmēs. Šitas ir detāli plānojuma esošais iekšējais tīkls. Šis, šī līnija, re, kur ir esošā brauktuva. Un šī ir tā brauktuva, kur ir atzinuši tik. Šī valsts meža ir vēstule pievienota, kur ir šī tad betona brauktu un tā tālāk. Ja? Līdz ar to nav saprotams, kam dēļ, jo te jau ir, detāli plānams jau ir, vienu robežu, otru robežu, viss jau ir. Re, kur ir arī būve, šobrīd būve ir iebūvēta šeit. Šeit ir zaļā zona, kā mēs redzam mežu. Visā, protams, vispār nav ielikts pieteikums, tā kā, nu, kāds atkal neredz varbūt.
Nē, mums jau ir vēstule un par sakārtošanu viss.
Pagad, jo kādu sakārtošanu nelikumīgi būvniecību.
Jā, es tev šo atzīstu un viss ir saņemt.
Nu, tā kā, ar ko dokumenti, jo es pat neredz, ka es par lokālu plānoju pie šiem apstākļiem balsošu, lai legalizētu. Jo lokāli plānojums bija izrādās ierocināt tāpēc, lai, nu, šo te legalizētu. Ir detāli plānojumi, un tālāk ir slēgti līgumi par detāli plānojumu realizēšanu. Ir noteikta piekļuvēs, ka līdz mēģināšu atrast to pielikumu, kur ir.
Nu, jebkurā gadījumā es no tevis, Andrejs, atklausīju, ka Latvijas valsts meži ir vēstulē nosūtījuši, ka ir tā piekļuvi, var izmantot un ka principā nav problēmas, kas nozīmē to, ka pašvaldībai šeit nevajadzētu pat
patstīties.
Jā.
Es lasu detālu plānojumu paskaidrojumu rakstu. 1.3.2. Satiksmes infrastruktūra. Īpašumiem daudzskaitlī piekļūšana paredzēt no Sēnes ielas pēsošo brauktu caur AS Latvijas valsts meži īpašumu Sēnu ielu 2 ar kadastra numuru 643-13-006-0101 apliecinājumu par ceļa izmantošanu no AS Latvijas valsts meži skatīt 24.02.2015 vēstulē numuru 4.1-1.2 zemsvītra 01 PY zemsvītra 150 zemsvītra 15 zemsvītra 143, kura pievienota detālu plānojumu materiālu. Ja mēs apskatāmies tālāk detālu plānojumu izstrādes gaitu, tad valsts meža, ja pareizāk sakot, zemkopības ministrija bija atzīmējis, ka nav pieprasīts sākotnējie nosacījumi, bet uz piedāvātu risinājumu, tā tad ir saņemta šāda atbilde īpašumi. Lūk, arī zemkopības ministrija savā atzinumā ir pievienojusies Latvijas valsts meža atzinumā. Tas ir viss pievienots šajā detaļu plānā. Kurš ir legāls spēkā esošs, saistoši visām pusēm. Šobrīd, ja nepastāsta kaut ko būtiski citu pierādā, neredzu pamatu, lai pārņemtu, jo Latvijas valsts meži ir ļoti precīzi, es varu tu līdz arī sameklēt to pielikumu un nocitāt visu, kas tur ir. Droši vien jau, ka būs vajadzīgs, lai nebūtu tā, ka mēs tā kā pa tukšo runājam šajā jautājumā. Tā tu.
To vēstulā, Andrej, meklēt.
Jā, es tu līdzos, lai būtu precīzi visā šajā lietā, jo nu, savādāk mums tur kļūdas sarka. Nu, kā mēs varētu uztaisīt, cik šis ir 50 pails, viņš neaizies vispār droši lietu. Varētu.
Nu, varbūt tu var nolasīt to.
Tātad, par atzinumu sniegumu detālu plānu pirmajai redakcijai. Izskatīt SIA projektu vadīt, sagatavot tā detālu plānojumu pirmā redakcija nekustamiem īpašumiem sēņu iela 5, sēņu 9 un sēņu 11. Detālu plānojumā iekļauti īpašumu robežojas ar AS Latvijas valsts meža apsaimniekošanā esošo 203. Kvartāla 7. Apgabalu kvartālu, apgabalu 75. Kvartālu, kādas tur numurs tāds un tāds, īpašums sēnielu. LVM nosacījumu uzsākot detālu plānojumā izstrādi netika pieprasīta. LVM apsaimniekošana esošajā teritorijā noteikti sakojoši aprobežojumi. Meži pilsēta administratīvajās teritorijās, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežās tās saimnieciskās darbības joslā, ekomešs. Rekreācija Pāvilostas mešs. Saskaņā ar Pāvilostas nova teritorijas plānojumā 12-24 gadam 3.5.2 punktā noteikto novada nozīmes dabas un kultūra vēsturiskie objekti. Un tātad iekļautais objekts 89.2 pelēkās kāpes mikroliegums valsts meža, jeb raķešu meža teritorijā, Valsts meža 75. Kvartāla 16. Nogabalā 6.56 platībā. Tālāk, kas atrodas ārpus 300 metru piekrastu eksepjosas. Ņemot vērā jau priekšminētu, minēto tuvākajā detālu plānojumā. Turpmākajā detālu plānojumā izstrādē nav pieļaujams plānot darbības, kas jeb kādā veidā skartu LVN, saimniekoto teritoriju. Tas ir komunikācija, loku ciršanu, transportu līdzekļu pārvietošanās pa jaunām neiebrauktām vietām. Un bija vēl viens skaidrojums, ka var braukt pa esošajām vietām. Tātad pa neiebrauktām. Tā ir iebraukta vieta ar stingrām betona plāksnēm, un viņi ir šo saskaņojuši. Līdz ar to, un detālu plānojumu jau sūta, kur ir robežas, nav stāsts par to, ka robežas nebija. Robežas bija, bija zaļās platības, viss tur bija. Neredzu šai stāstam to pamatu.
Labi, vēl kādi jautājumi?
Jums pašam te tagad paskaidrot to, ka te vēlreiz Andris izklāst. Te paši jūs tikai vēlreiz prast. respektīvi, bet nekas nav jāprasa, jums jau ir pieejas.
Nē, nu labi, bet tas ir, ne jau mēs, ne, mums jau to, ne, nu kā nevajag, nu kāpēc mēs šo te gribam? Tāpēc, kad lai veikt detālu plānojumu grozījums kaut kāds. Un tas, to, to jau mēs, un faktiski jebkādu, nu faktiski jebkādu arī, arī ēkstu legalizāciju, lai veiktu, jau, nu būvot prasīs, būvot jau prasa piekļūt. Ne jau.
Jums ir taču piekļūt.
Tā, šī taču ir piekļūt, legāli piekļūt. Nu,
es šeit, šajā pašā zālē esmu sēdējis, un es esmu runājuši par to, ka juridiski šī piekļūt ir nekliek. Bet,
tā. Tā būtu kaut kad ir kaut kādi skaidrojumi.
Es tagad
lūdzu, man kaut kas ir bijis
pazīstams. Valsts mēģina paskaidro, ka viņi oficiāli sevi to līgumu nevar panešu ceļiem slēgt, jā, jo ko pieprasīt kā būvot, lai grozījums uztaisīt detālu plānojumā, jo viņiem nu, nav prāks, bet to, ka pa valsts ceļiem var pārvietoties, ja kur personu, tas viņiem ir publisks ceļi.
Bet
būvot... Viņi neslēdz šos sevi to līgumu.
Bet būvot to tas?
Es atvainojos. Kur ir būvalds šis prasījums? Kurā vietā?
Nu jā, mums ir lokāla plānojuma grozījumos. Ir
atvainojos, jūs gribat legalizēt un lokāli. Tagad mēs sāksim tad par to. Par vispār šādu lokāla plānojuma ideja ir pretiesīs. Un lokāla plānojuma ideja attiecās, ja es nemaldos tieši uz Sēņu ielu 11. Kur ir notikusi nelikumīga būvniecība? Tagad stāsts ir tā dispozīcija, vai legalizēt būvniecību, nelikumību, mums liek pārņemt ceļu, jo visi bija saskanīts. Vajadzēja īstenot detālu plānojumu tādu, kāds viņš bija, nevis patvarīgi. Tā kā te vispār tā dispozīcija, nu, varat pieņemt, ko jūs negribat, nu, bet mēs faktiski šobrīd virzāmies uz nelikumību procesu legalizāciju.
Tur ir vairāk gan detālu plānojums, gan lokālu plānojums, un mums jau tās prasības jau virzīsies arī detālu plānojumā. Nu, tas, nu, nu, jebkurā gadījumā tas jau nav nekas slikts, mēs gribam sakārtot, nevis nesakārtot. Mēs gribam uzlabot
to situāciju. Nē, to būvu pārvietojot tajā vietā, kur ir noteiktais apbūves laukums un viss sakārtots.
Analizējot dabā to situāciju un skatoties, faktiski tā būva ir nolikta tajā vietā, kur tur ir būvgruži. Nu, tur savu laiku, tur ir nojauts, padomu, arī bija selpas, nu, un tas arī topogrāfijā lieliski uzrādās, un, ja teiksim, tur 20 metrus pa labu vai kreisi, nu, šeit nav gadījums, kad māja tiek kaut kā uzināt piecelt tuvāk jūrā vai kā, nu, nē, tur, nu, tur vajag, tur.
Vedā plānojums ir ar visām institūcijām izskatīts, tiesiskā kārtībā apstiprināts, izstrādāt, saņemot visus vienu iespējamais atzinājums. Pēc pasūtītāja vēlme. Piekam es skatoties, es saprotu, ka kaut kad vēl detālu plānojums ar kaut kādu lēmumu iespējams ir grozīt, bet nebija materiāli par detālu plānojumu grozījums. Citu, vismaz šajā tapas sistēmā. Man ir stāsti par kļūdām, es nesaklausīju kļūdu.
Es nezinu, vai šeit no, vai no būvaldes ir arī kāds pārstāvs. Tas varētu...
Nebūs klāt.
Nebūs, jo nu, tā ir būvots, nu, tā ir nu, kā pašvaldības organizācija, kur mums prasa to piekļuvumu, kāpēc mums taču vispār...
Piekļuvīt, un neticu, un šobrīd neticu, apskatāmies vēlreiz to bildu uzlēdus, kurā vietā nav piekļuvumu.
Jums jāpiekrīt, ka viss tā piekļuvīt.
Nē, bet viņa arī juridiski ir pastiprināta. Viņa ir nostiprināta visos dokumentos. Uzliec to bildu, jo tad, kurā vietā nav piekļūts, tagad, nu, pie šī te plānotā detālu plāniem.
Nu, nu, redzēt, tā bija arī mūsu izpratnē iegādāties ar šo īpašumu, ka tā piekļūt tur ir, bet, nu, bet, nu, ja jūsu struktūra vienība, vai, nu, būvalde izvirst prasību.
Viņš
ir prasības izvirzīt šobrīd. Jā, es pēdēju, jā, izlastīju to dokumentu, es... Lai arī mūsu iestādes, arī visām mūsu iestādēm varas dienas interkādās, kur rakstīts, jā. Tas, ka kāds padrīts, tas ir kāds padrīts. Ir pilnīgi precīgi pat arī pie jūsu tā nelikumīgās būves, tas ceļš piekļūs. Un tur ir vēl viens droši vien zīmējums kaut kur. Visos pielikumos.
Jā, nu, man arī nu, tā izpratne šobrīd arī veidojas tā kā Andrejs saka. Un tad tāds proces, kur mēs tagad iepriekš virzījāmies, tad pārņemam šo īpašumu un tādā veidā sakārtojam. Šeit es neredzu vajadzību to darīt. Tad atkal mums kāds teiks, kad ir notikusi kļūda.
Jā, es arī nu, tagad no šī izstāstījuma, tagad bijuši pilnāk informāciju, tad arī nesaskatu to lēmas izņemot jūs teikto, ka tur vajag servitūtu, bet ja nevajag servitūtu, un ja pamatojoties uz valsts mērķi, to pats numai piekļūt ar kādu servitūtu.
Pie kam faktiski, ja no tā likuma, kas ir vēl pievienots, man būtu vēl tur jāpameklē materiāls skaidrojums, šie ceļi ir publiski lietojami. Viņi ir publiski lietojami, tad jau ar pašvaldību ar vajadzētu to nu, par katru ceļu noslēgt. Šis ceļš ir publiski pieejams, tur ir pateikts, kur mēs drīkst, ir skaidrots likumā, un kur drīkst. Te nav neviens pazīmes, ka nedrīkst, bet pie kam prauktuvi ir esoši, ir diezgan stabilai beto plācnēm. Līdz ar to tas arī neko, jo ne, šitos nebija topus. Nu neko, jo...
Ne zemes sedz neko, jā.
Neko, un viņa ir atļauta lieta. Viņa jau tur vēl ir vienu restu. Nu, vienkārši ilgi mēs laiku pavadīsim.
Bet vai jūs, vai būvalde var arī to tā izprot? Nu, mums, man visādās redzot, ka nekvētēja viņus.
Mūsu Dundklūne, bet... Nu, manuprāt, taču var izmantot šo ceļu. Un pie kam valsts mēži ir apstiprinājuši šo detālu plānu un devuši atzinu?
Man tāds, nu, netieši nerunāju, tā var būt valsts speciāli, un tomēr tā ir speciāla loņa, jo to es arī vairāk pasarunos, jo valsts mēži ir jūkstiem, es esmu sapratis, ka šos ceļus viņu izmantot. Kāpēc būvvaldē tas nav saistūkus?
Bet grūti jau pateikt, nav jau tā būvvaldes dokumenta. Ja būtu tas būvvaldes dokuments, mēs viņu varētu apspriest.
Man ir lokāla plānojuma prasības par piekļuvas nodrošināšanu.
Nu, piekļuvas nodrošināt par publisku izmantojumu ceļu.
Jā.
Un par to, kā jūs braucat savā teritorijā.
Tas jau jūs nekrat.
Otis tam vienam gabalam ir piekļuva no tās dzelmas. Tur jau ir oficiāli, ir robežojas jau ar
dzelmas. Visi man ir palāk.
Es vienkārši negribu nonākt situācijā, kad mēs teikt pēc mēneša diskutēsim par būvvaldi, viņi mums liekas, mēs nevaram apstiprināt, jo mēs nesam tiesi.
Bet pēc mēneša mēs jautāsim būvvaldē, kāpēc viņš šādu procesu vispār ierosināja. Mēs pēc mēneša tikai varētu nonākt, jo šobrīd iedzirinātos lietas materiālos iepriekšāds jau redzot tik pilnīgs stāsts nebija. Kāpēc mēs esam nonākuši līdz šādam te vispār pasnāšanā?
Nu, iepriekš visās sarunās pārsvarā bijuši klāt arī būvvaldes.
Nezinu.
Jā, es stāstu. Bijuši.
Jūs, lai legalizētu savu būvu, jūs šo darīt tās lietas, kas jums ir vajadzīgs. Nu, neskaru šo vienīgi esmu visu.
Pagalsamiem grozīm, jā, nu, viņi jau ir ierosināti, bet nu, tur mums stāv šī prasība priekšā. Nu, tāpēc tas arī baltās.
Viņiem jau pat šo
skaidrāt. Ir kā detālu plānojumā, lai es pilnīgi precīzi atrunāt piekļuvas iespēja. No kurienes izriet, ka šis, ko pati arī būvvalsts savu laiku skatījus pārvilosis novad laikā.
Viņš ir apstiprināts spēkā esoši, un šeit es arī neredzu, kad nebūtu piekļuvi. Būvvalsts vienreiz ir šo plānu apstiprināt.
Jā.
Viss
pusi. Tur tiek sadomīt, tas viens rogals un daudzos mazgals, un līdz ar to mainās satiksmes intensitāte, un tas laikam to
mēs
jo tur jau tajā vēstajā redzams, ka ir prasīts, es esmu tajā, mēs vienas laikas saskaņot ar četri īpašiem. Viena īpašo vietā rodas četri
īpašiem. Trīs, jā. Divi īpašo vietā ir četri.
Četri īpaši un vēl pārmēr, tad vēl ir izgājumi. Četri īpaši un vēl ir satiksmes indenis, četri nav mājā.
Piebraukni, tas vien nav, tas ir tāpat.
Nu, jā, bet tieši tāpat vēl esmu vēl teicu, četras mājas tas ir daudz, nu, es...
Tā tur bija daudz, vēl ir daudz, jā.
Viens ir daudz.
Jā. Jo, nu, es arī šobrīd man personīgā pārliecība, nu, ejot šo ceļu, ka mēs te pārņemam, ir daudz, daudz lielāki riski, nekā iet šo ceļu, kur jau ir apstiprināts detaļplānojums. Un piekļuvu mēs skaidri redzam.
Bet es domāju, ka Bulodons neizvirzīs vēl papildus prasības piekļuvas nodrošināšanai. Nē, nu, vienkārši tas gadījums par šo.
Lai mēs arī palīdzētu saprast, ja, piemēram, mums scenārijas, ka tagad Bulodu paprastu, tad kā tur būtu, mēs kopā, tomēr varētu virzīt to.
Es pieļauju, ka te kaut kas nav patiesības pastāstīts.
Varbūt, ja mēs uzlaikam uzpatiesībās dzīvojam.
Nu, tāpēc stāstu kļūdas un tā tālāk. Man nav kļūdas, ir ļoti precīzi apzināta rīcība. Bijusi saņemta atzinuma no divām institūcijām, tā ir Zemkopības ministrija un Latvijas valsts mērķi. Visi bijusi ļoti precīzi. Es šobrīd neteikšu hipotētiskos pieņēmumus, nu, kas tur varētu būt apakšā. Jo šiem kāds bankas prasīja par. Un kādēļ mums ir viss šis pasaulums iesācīt? Es arī esmu dzirdējis juridisko šo te būvvaldes argumentāciju. Kāpēc kaut publiski Latvijas valsts mērķis var uzdot paši norādījuši? Nav iespējams piekļūt, pie kam šī ceļa nespēja plāpšanu zonā. Nav līdzena, bet ir ļoti nests ceļi.
Ir palika var braukt, jā.
Nē, nu nespēja, jo raķešu vedēja nebija nekādas spējumantības, jā. Un tāpēc, ja kāds var izskaidrot planījāts, ja savādāk jau es vēl to jautājumu apdomāju, ka faktiski, ka ceļu būvniecība būtu ziedojums, un tad būtu vēl jāpiņem lēmumu par ziedojumu pieņemšanu ceļu formā. Nē, nu tā, ja mēs tā juridiski palokam šo jautājumu, lai būvvalde nāk, un ja jūs vēl, tad lai nāk, āviņa uz otru komiteju iet par šo plānojumiem, bet lai stāstu, nu, kur tā nians. Ja tā neslēpjas no jūsu puses.
Tas ir
jaunā detāla plānā visādi. Tas viss ir teritorijas attīstības komitē, jā. Viss mums ir kaut kā
vēsturiski. Vienkārši labi vēsturiski ir, bet nu, tur vēl tuvākā laikā varētu vēl skatīt, nu, ja tur ir rastus risinājums. Vienkārši, nu, es arī no tās situācijas, no tās otras puses, vai kaut kādā veidā tā virzīja
daudz, nu, un kaut kādā
veidā kaut kādā konkretizētu, kā tu
virzīja. Jā, mēs līdz vēl pilnīgi aplūpusim.
Nē, nē, nu, ilgi jau
šis. Jā, tas ir, kur es ejam, pakaļ šāpul.
Un tāpēc arī no tāda viedokļa arī vienalga, vai tur ir kaut kas bijis vai ne, tad vai nu noskaidrojam, kas ir bijis, ja tādā veidā rīcība, jā, ne, balsam.
Tieši tā, lai mums ir skaidrs, uz kuru pusi. Ja kāds lēmums, bet lēmāk
ir baidus, ka to detāli plānojam vēl vienu, vai tu viņš ir ierosināts?
Nu, tad mēs ir ierosinājām, viņš, bet ir noraidīts, es neatceros, kāpēc, neatceros, izdasīt, un kolēģis patījās.
Nu, tad būsim arī te, nu, precīzi savādāk, es skatos sistēmā, nav neviena detāli plānojam. Es tikai redzu.
Nu, viņš netēļā, būtis nedēļā atpakaļ atnāca atbildot, mēs oktobrī bijām ierosinājuši.
Protams, jau ir otru, bet bezgalīgi detālu plānam arī, nu, tu vienreiz saplāno un tu īsteni. Nu, tu nopērc gabalu, jūs arī saprot, nopirkāt gabalu vai gabalus, es nezinu, kā tur tagad es saprotu, jums jau tur viss nepiedara. Tagad jau tas piedara arī fiziskām personām.
Ja, fiziskā persona esmu es, un tad ir jūtiskā, es pārstāvu jūtiskā.
Jā, skaidrs. Tātad. Bija ar zināmas spēles notriebumi. Tur visi bija diezgan precīzi izstrādāt.
Nu, bet tomēr jau nevar aizliegt, ka viens arī izdarīt izmaiņas. Nu, tas jau nav nekas tāds arī praks.
Nu, pēc būtības tajā zonā, kur ir meža zona un piekrasta un vispārējais, tur nemaz tik vienkārši nedarās. Ja tas būtu kāda lauks zemē, nu, tad tā atmēr, kur divas Tur ir diezgan precīzi iezīmēts, var arī pēc tā zīmēm, es arī skatos pēc lokāla plānojuma teritorijas vai kas tā ir par teritoriju, tur pievienā to kaut kādu plānu.
Es gribu oponēt šim, tā kā tā, tur, ja jūs atvērtu to kadastras lai, kur bija tas dalījums, tur Jā. Bija skaidri, tur vajag drusku izzūmoties ārā un tieši uz jūras pusi, tur šobrīd notiek aktīvi detāla plānojuma izstrādi un zemes gabali tiek parcelēti.
Jā.
Bet jau mazākās daļās, kas man varbūt neliekas tik pareizi, bet tā tas ir. Grafiski var pastīties, ja mēs plānojam sadalīt vienu zemeskopalu divās, ja un trijās daļās tas būs vienalga lielāka viņa par tiem maziem.
Jā, tur ir dzējiem četriem dzējiem, četri blakstu zonas, tas ir no zeltenes ielas uz jūras puri. Es redzu.
Nē, nē, vienkārši tas process jau tur notiek, nu nav, nu tas tur dabīgi.
Attīstība.
Tā
viņš
kā attīstība.
Es nezinu,
vai
tā ir
dabas attīstība. Kā tad ne, viņi tur
gribu būvēt. Cilvēki brauc un priecīgi.
Tā nav pat attīstība. Tā vienkārši atgūta. Tāda par attīstību tur nekas Pavlos tās vairāk skolā nav kļuvis. Problēmas tikai ūdens saimniecībai ir kļuvušas. Vai nodokļu masa mums ir pieaugus nejūtu? Es nevienu argumentu tādu nu, īsti neredzu. Nu, labi, kāds krops vienīgi vasarā nopēc. Vairāk arī nekas tikai, vairāk atvainojos sūdi.
Nē, nē, tā jau.
Nu, labi, tā tā
visiem. Nē, nē, nu. Nu, lūk. Un te laikam iezagās tas, nu, ka droši vien vien jau vēl šos gabals grib dalīt. Un tā ir tā patiesība.
Es ar vienmēr kā, es varbūt nesaprotu, bet...
Es tas man zināk tā
pieeja. Andrejs kā hipotēzi izvirstīja, ka nākotnē jūs tos gabals vairāk vēl par tādu.
Nē, mēs gribam sadalīt tā, kā, tā, nu, tā kā ir norādīts. Mēs esam skicis jau sūtījuši un tas uz detalfonu. Tur nekas netiek slēpts. Viens gabals ir divās un otrs trijās. Un par to trijās es vēl šaubos, vai tas ir pareizs.
Tā ir patiesība, kāpēc... Rekordinstās. Beigās pastāstītājums.
Jā. Un par šo virzīto lēmumu projektu par to pārņemšanu, kad ir jāveic balsojumu.
Bet kāpēc mums būtu balsojums? Es to izgudroju, ka nu, tad bišķi sāksim no pretējās puses to procesu iet. Tāds garbinieks pēkšņi izdomā, ka vajag pārņemt. Un jautājumi...
Es atzinu, mēs ierosinājām to.
Tos...
To mēs kopā ar Latvijas valsts mežiem diskusijās jau un daudzās, nu, tas nav nu, ļoti vienkārši.
Nē, es noklausoties to iepriekšējo, kad mums bija tā pārsūdzība par tepat tiem alderiem. Bet es saprotu pietiek ar izpildu direktāru atbildu pasūtīt. Un ka nav to, kas labi.
Mēs esam atbildējuši trīs reizes ar atteikumu, un tad sijā nāca uz sarunām. Un pēc pēdējās sarunas darba grupā pirmīgi tika uzaicināti, tad ar tiem, kas bija atnākuši, tad bija pēc sarunājuma sagatavots lēmumu projektu, kurš arī tiek virzīts uz komiteju pārējā.
Jā, tā
slikts neredzu vienkārši, nu, šīs viedoklis jau tagad pēc nopietrošanas viņš...
Jā, tad man jāsaka, kidāt ir... Šobrīd jāsaka, kidāt ir arī šis lēmumu projekts, arī tas tur sarakstīts. Mums ir vesela vietu, jau pašvaldības zemēs neizbūvētu ceļu. Neuzturētu. Tur faktiski ir parādīt, vai ir... Jā, tagad mēs pēkšņi neizdarām savu uzdevumu funkciju, kā tur ļoti labi aprakstīts, tur, kur tas būtu jāizdara, bet esam gatavi uzņēmties kaut ko citu.
Es atnāvies, bet mēs būtu gatavi to ceļu sakārtības izbūvēt.
Jā, viens vienalga viņš uzturēšanā pie kamnām skaidrs, tas būtu ziedojums, jā, tad tā ceļu izbūvē. Un tad?
Nē,
būs ziedojums, tad mēs nevarēsim atkal nevienu lēmumu pieņemt uz to. Aha. Nu, padomājam vēl.
Sarežģīt,
jā. Pašvaldība, jā, tad arī būvaldi nevarēs pieņemt.
Aha.
Būvaldi pašvaldības iestādi.
Jā.
Labi, mēs vienkārši gribam sakārtot.
Bet jums jau ceļš ir
būvaldi braucat. Nu, jā, ja būvaldi neprasīs piekļūt, tad labi.
Kamēr nav tas dokuments īsti skaidrs, kā viņi
ir. Nē, lokāli plānojumā ir skaidrs vienkārši paprasīt, nodrošināt piekļūt.
Nu, bet piekļūt, tas jau visu raksta. Bet, kur ir?
Šī dokumenta, ko
Andrēs piekrīts.
Redzam, kad ir piekļūt.
Viņa šādi teikt, ka nav koka, jā, nu tā ir, bet...
Bet kā, viņa taču ir fiksēta, nu...
Vienkārši varbūt arī kāds, varbūt nav līdz galā īsti sapratis vai izlasījis, vai kaut kur arī kaut kāds ir. Nu, kur reka šo vajag norādīt, kā pamatūjumu, kad
ir piekrīts. Katrā dokumenta, nē, katrā šajā detāla plānojumā vai zemes ierīcības projektā vai lokāla plānojumā prasa piekļūt, tā ir pilnīgi formālā.
Nu, piekļauj ir, bet Gunta jau minēja, ka viņi nereģistrē kā servitu.
Bet kāpēc kā servitu, ja publiski?
Jā, jā, viņiem jau vajag
lēt. Valstē jau var nereģistrē kā publiski.
Jā, tāpatās ir ļoti daudz Latvijas valsts meža ceļi, pa kuriem cilvēki nokļūt.
Viņiem ir saistīts ar to mājas projektu, es jau saprotu.
Nu, jā, jā.
Tā ir pilsētas teritorija. Tur, laikam, tāda niansa, ka Latvijas valsts meža, tas, kas ir meža vidū kaut kur, tur jā, tur viņi kaut ko izdomāju, šo sevi tūt nevajag, bet šī ir juridiskā pilsē.
Kas ir īstā?
Bet arī tas arī tikai varbūt ir tāds īpatnēs skaidrojums vai izpratni, kurai arī varbūt ir tā kā jāmeklē īsti pamatojums. Lai tas tā ir, tāpēc no šī, ko Andrēs pēc iznolasīja, ja citu dokumentu nav.
Piepļuvīja. Jo visi ir apstiprinājuši domi, ir apstiprinājuši būvvaldes. Baumanis kundz, man liekas, tad bija tā projekta vadītāja, nu, no pašvaldība puses, kas ir būvvaldes speciālists, to visi ir akceptējusi. Nu, es neredzu, kas ir izmainījies no tās dienas vai šodien.
Redzēt par to kļūdu, jau ne, jau es izdomāju to nosaukumu kļūdu, tas nāc no būvvaldes puses. Nu, es kļūdu neprecīzi tādu, nu...
Jā, bet tad jāsaka tā, nu, kā tad bija tas būvvaldes, nu... Ļūdus vai kāds redzējums, kā tad bija maz eltenis jūs
jāpēc.
Jā, nu... Nu kā tad? Vai tad stāst?
Jūs izpratnē mēs varam iet pie būvaldes un es nezinu, bet...
Midot kā brīdī citu argumentu, nu, tad jāpētījumā un... Argumentācija būtu tam, pēc to piepildu. Tāpēc, ka šis ir nebūtu publiski steži, tad būtu kaut kāds runs par servitūtēm, par publiskiem ceļiem, kāpēc viņiem aizsākt līdz servitūt.
Jā, tad droši vien tagad būs tā nians par to, vai tas ir publisks vai nav publisks.
Nu, viņš ir, tā kā arī kur šajā vēstulē.
Viņš nav ceļš, viņš ir kaut kādu draugu.
Nu, nav publisks.
Daudz kā to, es ne, jā, nu, to tad...
Jebkurā mīļvārdi ir, kurš
ne jau mēs arī tā kā ļoti gribam uztaisīt pašvaldības ceļu pa saviem līdzekļiem. Tas bija tas risinājums vienkārši, kā to...
Tajā brīdī tāds skatījās, bez brīdīm, kamēr bija to pašu un nostiprīdīm, ka nekas nav līdzīgs vairāk darīt.
Es teiktu uzskatīt, ka tas ir patīkam prieši pašvaldības, ka kāds
pašvaldības ir. Jā, gan ne, kā jūs dzirdējāt, tālāk uz
sakumā. Nu jā, ieslēgās ar riskiem ieslēgās.
Nē, nu, tā kā
viņš ir. Lietas beigās, labāk ir kaut kas sakārtos, nekā, ka nē, nu.
Protams.
Labi. Es aicinātu virzīties tālāk, un mums tagad...
Bet tad jums ir secinājums, ka jums jārunā vēl arī
ar būvārs
tā noglēm, un mēģināt dabūt tās atbildes, es nezinu, no tajā teritorijas plānošanas, varbūt arī pagaidā tā komiteja jau bija klikās to
viņi,
ne?
Viņi pēc jums. Bet šeit ir, nu, jāmēršās atpakaļ pie būvvaldes.
Jā, šo skaidrojumu pirmkārt vajag dabūt kaut kāds.
Jo šāds ir rosinātais ceļš par to pārņemšanu, es viņu pēc.
Es vēl to līdz tās piektās pārnes, protams,
esmu palaidis to balsošanu, kā aizvērtās sekundes. Nu, lēmums nav akceptēts.
Bet tad mēs saņemam pie būvaldes.
Varbūt to dokumentu, ja Andrija, kā viņam atsaukties uz to dokumentu, ko tu lasīt?
Detālu plānu. Tas bija detālu plānu.
Detālu plānu.
Viņš to vajag atsaukties.
Jo detālu plānu kopumā ir gan risinājumi, gan schēmas, gan paskaidrojums, gan atzinumi, nu tas viss ir.
Es saņemam būvaldes juris. Nav no, šo jau labi.
Nē, būvaldes juris.
Nē, jāatcer, ka būvot. Labi, paldies.
Jā, labi, paldies.
Ir to pārtraukumu, tad vaļā.
Šobrīd tad pēdējā pārtraukuma līdz 11:10.